Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Marius, îmi pare bine că putem să discutăm și astăzi.
Slavă Domnului!
Astăzi discutăm despre sfinți și sfințenie. Mai puțin ne interesează pe noi sfințenia. Cred că este un lucru mai puțin căutat. Se vinde mai slab. Dar totuși, atunci când vorbim de sfinți, este, se pare, o înclinație a noastră ca români să ne uităm înspre ei și chiar să ne rugăm. Hai să luăm cu începutul. Ce este sfințenia?
Acum nu pot să iau cu începutul dacă ai făcut comentariul ăsta în care ai prins inclusiv dimensiunea etnică și m-ai stârnit oarecum. Și o să încep de la sfârșitul comentariului tău. Nu cred că este neapărat o problemă de psihologie etnică, ci pur și simplu eu cred că e o chestiune general umană. Și anume trebuie să ne gândim la următorul lucru. Indiferent cât de răi sau de buni am fi ca oameni, indiferent cât de căzuți suntem din punct de vedere moral sau cât de bine așezați suntem din punct de vedere moral, omul este făcut să caute, să se orienteze și să meargă după anumite repere. E suficient să ne uităm încă din adolescență la modul cum se caută star, cum se caută persoane de urmat. Și pe lângă toate cele pe care ni le alegem noi așa ca și idealuri vremelnice ale vieții, sfinții ocupă un loc important. De ce? Pentru că tu ești conștient că nu ai viața unui om despre care părerea generală este că e un sfânt. Dar în același timp te uiți la el. Există o formă de admirație, pentru unii dintre noi e efectiv interioară, nu o verbalizăm niciodată, nu o facem publică, o ținem în noi, dar totuși în fibra ta interioară e ceva care rezonează cu o viață curată, cu o viață trăită înaintea lui Dumnezeu, cu o viață trăită pentru Hristos slujindu-i pe semeni. Și e ceva în tine ce te face să spui, da, Domnule, uite, un om deosebit. Da, chiar dacă valorile mele sunt în cu totul altă direcție și chiar dacă eu trăiesc un model... Eu sunt un antimodel în comparație cu respectivul, el există acolo și eu nu pot să-l neg. Ba mai mult, chiar este, așa cum spuneam, este o atracție în noi spre a identifica astfel de oameni. Și încă ceva, îți face bine. Îți face bine conștiinței tale să știi că, uite, domnule, umanitatea nu e pierdută de tot. Uite, în lumea asta, între noi, în generația noastră sau în generația celor care ne-au precedat pe noi, au fost oameni care au putut să se ridice la o astfel de treaptă de sfințenie, la o astfel de treaptă de viață curată. Și asta te face să speri, te motivează cumva să mergi mai departe. Dacă vorbim, cu atât mai mult dacă vorbim de un creștin practicant, de un creștin care cunoaște Scripturile, de un creștin care este până la urmă chemat de Scriptură, de însuși Dumnezeu prin Scriptură, care zice fiți sfinți că eu sunt sfânt. Avem pe Sfântul Apostol Pavel care îndrăznește să spună călcați pe urmele mele că eu calc pe urmele lui Hristos. Pe cale de consecință, Pavel cine spune? Eu mă nevoiesc pentru o viață de sfințenie. Eu mi-am făcut proiect de viață din trăirea în sfințenie pentru că îl urmez pe cel care a adus sfințenia pe pământ și a făcut-o posibilă omului pe Hristos.
Hai să definim ce înseamnă să fii sfânt. Înseamnă să fii perfect? Ce spune Biblia despre sfințenie?
Nu înseamnă să fii perfect. Aici este partea noastră de hagiografie în care idealizăm. Dar e tot din nevoia noastră de ideal, din nevoia de a ne construi povești de succes până la urmă. Povești din astea care să fie... Sfinții ajung uneori să fie în imaginarul popular un fel de harap alb.
Sfântul Gheorghe, de exemplu.
Da, Sfântul Gheorghe ucigând balaurul, clar, este o personalitate emblematică pentru asta. E omul ăla comun care reușește să învingă, să se ridice peste, să transgreseze limitele generalului comun și de acolo, din sfera în care el se ridică și strălucește, pentru că este adevărul. Adică e o personalitate, e cineva care merită urmat. Din punctul ăsta de vedere, fără discuție, sfinții își au locul lor și cred că biserica trebuie să-și identifice modelele, trebuie să identifice astfel de personalități pe care să le poți propune. Nu degeaba Scriptura zice, uitați-vă la înaintașii voștri. Uitați-vă la felul lor de viețuire, la modul cum au umblat înaintea lui Dumnezeu și urmați-le pilda. Din punctul ăsta de vedere n-am absolut nicio problemă, ba dimpotrivă, uneori mă întristează faptul că biserica nu reușește să identifice suficiente personalități care merită ținute minte, care merită prinse într-o istorie a bisericii. Cred că este datoria fiecărei comunități locale să caute în istoria ei și să scoată la lumină astfel de vieți, astfel de familii. Nu trebuie să fie neapărat niște personalități din astea cunoscute în tot spațiul românesc sau, eu știu, în tot mediul evanghelic. Sigur că dacă sunt slavă Domnului, cu atât mai bine. Dar e important să ne cunoaștem sfinții. E important să cunoaștem oamenii care s-au apropiat de Dumnezeu și care au avut o relație cu Dumnezeu mai bună ca a noastră. Da, nu e vorbind de o relație perfectă, așa cum spuneai tu. Nu înseamnă sfânt, nu înseamnă a fi perfect, dar înseamnă a năzui spre, a te duce, vorba apostolului Pavel, cu teste în mine mă arunc înainte, cu tot ce ține de mine mă arunc înainte. Practic îmi dozez în așa fel viața încât să fie un resort care să mă arunce spre Hristos.
Sunt românii mai religioși? Au românii o înclinație mai mare spre închinarea la sfinți? Și pun întrebarea aceasta gândindu-mă la faptul că noi avem zile naționale libere închinate sfinților sau din cauza sfinților.
De exemplu, singuri.
Sfântul României, ca să spun așa, Sfântul Andrei, sau avem Sfânta Marie sau alte asemenea.
Da, ce facem cu Sfântul momente? Patrick în Irlanda? Nu suntem singuri. De asta spun că nu m-aș cantona într-o psihologie etnică, ci aș înțelege mai degrabă opțiunea respectivă din ceea ce am spus mai devreme, din nevoia de modele, din nevoia de a crea niște repere. Și până în stadiul ăsta, mie mi se pare lăudabil și esențial să reușești să iei niște modele din istoria bisericii și să le proiectezi la nivel național, să faci din ele până la urmă niște pietre de căpătâie ale identității, hai să zicem, etnice, a identității
creștine. Până la urmă,
creștine.
Ca să continuăm ideea, dacă tot îl sărbătorim pe Sfântul Andrei, să știm cine a fost Andrei și să avem viața lui.
Corect.
Andrei.
Corect, Doamne ajută! Doamne
de fapt,
ajută.
Asta ar fi ideea centrală.
Asta ar trebui să fie năzuința în fiecare, de fiecare dată când ne raportăm la un sfânt.
Dar vezi că mie mi se pare că sunt anumite excese. De exemplu, dacă vorbim de Sfânta Parascheva, aici deja putem vorbi de un exces al românilor în comparație cu alte nații.
Da, este adevărat. Aici intră și coloratura răsăriteană cumva a creștinismului românesc, care da, nu este musai cantonată doar în spațiul românesc, ci este în contextul mai larg a răsăritului european. Dar explicația din spate poate să existe. E după ce idealizezi pe cineva. Pentru că e un întreg proces în care construiești o astfel de narațiune exemplară. Da? Întâi identifici un om diferit, un om care cu bunile și cu relele lui s-a străduit totuși să aibă o viață curată. După ce îl identifici, îl pui într-o poveste hagiografică, adică începi să faci conștient sau inconștient uneori o selecție a evenimentelor din viața lui. Întotdeauna se pun în lumină evenimentele frumoase, demne de admirație, minunile pe care Dumnezeu le-a săvârșit prin el și se construiește istoria. Mai apoi, ea este proiectată spre ideal și lumea începe să zică, domne, uite, da, excepțional. De acolo, din năzuința noastră spre ideal, din acel sentiment cumva al afinității, pentru că te gândești, băi, om a fost el, om sunt și eu și uite ce a reușit să ajung un om, apare și, na, o parte a creștinismului cultivă această idee de închinare sau de practică cultică, da? Ca să vorbim un pic generic, față de sfinți, inclusiv rugăciunile adresate sfinților, în care ei sunt prezentați ca niște mijlocitori pentru cauzele noastre la tronul Harului lui Dumnezeu sau înaintea lui Hristos sau așa mai departe. Noi nu mergem până acolo și aici sunt punctele de intersecție în care cel puțin noi ne despărțim de o parte a creștinismului românesc, pentru că știm din Scriptură, așa cum scrie și în Scripturile folosite în celelalte confesiuni creștine, că singurul mijlocitor între om și Tatăl este Domnul Iisus Hristos. Nici de cum Maica Domnului sau alți sfinți sau alte persoane care pentru noi sunt importante. N-aș vrea să cadă cineva în extrema de a disprețui sau de a blama sfinții.
Chiar aici voiam să fac un echilibru, să zic, și mă gândesc la viețile sfinților părinți. Uh-huh. Cred că lumea noastră poate fi mai săracă dacă nu le cunoaștem. Sau chiar,
este mai sărac.
Sau credința noastră este mai subțire fără uh-huh. ei. Noi putem învăța foarte multe. Mi-amintesc atunci când am citit viețile sfinților părinți, cum am identificat anumite lupte interioare, lupte
Corect.
Cu ispita, lupte Corect. Cu mine însumi, în viețile lor și în același timp poate și unele soluții.
Asta voiam să spun. Pentru că o astfel de lectură, o astfel de apropiere duhovnicească de un asemenea model te ajută să te vezi pe tine altfel, adică să-ți dai seama, da, uite, eu nu trebuie să fiu un înfrânt pe capitolul ăsta, pentru că, uite, cineva s-a confruntat cu el și este o istorie de succes, da? De ce? Pentru că nu l-am învins singur. L-am învins cu Dumnezeu alături și atunci și eu mă întăresc în nădejde și zic, Doamne, așa cum ai dat izbăvire cu tăruia, mă poți izbăvi și pe mine. Și asta, așa cum spun și repet, mi se pare mai mult decât onorabil, mi se pare obligatoriu să cunoaștem astfel de istorii și să ne putem nutri credința cu ele.
E ca și cum nu ne-am cunoaște bunicii.
Exact, exact. Problema majoră este însă atunci când ajungem să ne închinăm bunicilor. Atunci când ajungem să facem din ei mai mult decât au fost și mai mult decât sunt.
Să trăim pentru bunici în loc să trăim pentru Dumnezeu.
Da, 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 putem zice așa. Așa că ce aș spune, ce aș vrea să avem în vedere este faptul că orice istorie de succes pe care prin harul lui Dumnezeu i s-a făcut loc sub soarele acesta și Dumnezeu a adus-o în ființă, în viața unui om, în viața unei femei sau unui bărbat, merită cunoscută și merită împărtășită. Să ne aducem aminte cum funcționează și pentru noi poveștile de istoriile, că nu sunt povești, e cumva peiorativ fără să fie intenția mea să fie astfel, dar istoriile martirajului evanghelic din spațiu asiatic sau din spațiu african. Da? Avem o grămadă de exemple, chiar în secolul 20, iată, din păcate, avem în secolul 21, deși n-am intrat în el decât de două decenii, avem astfel de exemple de oameni care pentru credința în Hristos, pentru numele Domnului, din dragoste de ceilalți și preocupați de mântuirea lor s-au dus, au trăit o viață simplă, o viață de umilință, unii au ajuns să-și dea viața pentru ca numele lui Hristos să fie proslăvit și pentru ca oamenii să poată să cunoască adevărul.
Vrei să spui că avem sfinți contemporani?
Da, avem sfinți contemporani.
Pentru că noi când ne gândim la sfinți, de obicei îi plasăm undeva
da,
în trecut.
Sfinții au fost și atunci. Sfinții sunt contemporani cu istoria bisericii. În fiecare veac a bisericii au existat sfinți. Noi cunoaștem câți cunoaștem, Dumnezeu cunoaște mult mai mulți, că noi sunt ferm convins de asta. Dincolo de faptul că Dumnezeu s-ar putea să cunoască unii și să-i lepe de pe alții pe care noi îi credem, dar asta e discuție care ține strict de modul în care Dumnezeu va face judecata și nu noi. Cert este însă că absența sfinților din biserică ar anula caracterul divin al bisericii. Biserica nu există fără oameni dedicați lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu n-ar putea să aibă părtășie. Adică fiecare moment a bisericii a avut sfinții lui, a avut...
Și în același timp, știi ce mi se pare foarte, chiar trist? Că mai mult noi vedem greșelile celor de lângă noi decât să vedem calitățile lor. Și de aceea se spune că sfinții toți sunt morți, nu sunt în viață. Pentru că obișnuim să vedem ce e rău în oameni, chiar dacă fiecare, referindu-ne acum la sfinții istoriei, da, din istorie, fiecare om, fiecare sfânt a avut și punctele lui slabe.
Păi da, și dacă sfinții, dacă cumva din greșeală sfinții mai sunt în viață, avem grijă să-i omorâm ca să-i putem aprecia după aceea. Sau, da. Un lucru este cert însă, Hristos prin biserică a avut sfinți întotdeauna și are și va mai avea. Oricât de dezbisericit ar fi lumea noastră, oricât de departe moral ar fi de valorile creștine, Dumnezeu are grijă să-și cultive sfinți. Dumnezeu îi formează, Dumnezeu îi susține și Dumnezeu îi lasă ca pildă veacurilor. De aceea biserica face bine atunci când își identifică sfinții. Face bine atunci când îi prezintă, nu face bine atunci când ajunge să îi prezinte mai mult decât sunt. Și când creează cumva contextul acesta în care oamenii să își ducă închinarea într-o zonă în care ea n-ar trebui să fie.
Știi ce îmi dau seama, Marius? Că în mintea noastră și chiar și în dialogul nostru, sfinții sunt aceia care au fost, care au trăit și mai puțin ne gândim la faptul că Dumnezeu ne cheamă pe noi să fim sfinți. Poate sună un pic pretențios să spunem lucrul acesta, dar până la urmă
dar
Biblia spune urmăriți pacea și sfințirea fără de care nimeni corect. Nu va vedea pe Domnul. Adică suntem chemați noi, da. Generația aceasta, generația prezentă, creștinii zilei de astăzi să fim sfinți.
Da. Aș mai vrea să precizez ceva care vine cumva în legătură cu ce spui tu. A fi sfânt nu înseamnă neapărat a muri de o moarte năpraznică pentru Domnul. A fi sfânt nu înseamnă neapărat a-ți vinde până la ultima haină și a împărți săracilor. Sfinții sunt oamenii care pricep că în momentul în care s-au întâlnit cu Hristos, lumea asta nu mai este un scop în sine. Sfinții sunt oamenii care au ajuns să înțeleagă prin harul lui Dumnezeu și mijlocirea Sfântului Duh că viața este dincolo de marginile mormântului și că Hristos i-a chemat să trăiască în lumea aceasta cu ochii ațintiți spre lumea cealaltă. Și oamenii care au reușit prin harul lui Dumnezeu să-și reașeze prioritățile. Să spună ca și Sfântul Apostol Pavel, acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, sunt oameni care și-au depus o candidatură vrednică de luat în seamă la statutul de sfânt. Chiar dacă ei sunt simpli spălători de vase în antecamera unui fast food sau sunt mari directori la o corporație listată la bursă. Indiferent de ce ar fi. În momentul în care omul odată își pricepe starea lui mizerabilă, că asta este un leitmotiv a tuturor sfinților istorici, cum îi numeai tu. Toți oamenii aceștia au început să crească după ce au avut o viață de pocăință autentică. Mulți dintre ei chiar vin după o istorie extrem de zbuciumată, o istorie năpădită de păcate și așa mai departe. Dar sunt oameni care au venit la Dumnezeu, s-au căit în mod autentic, au primit iertarea de la Dumnezeu în viața lor și apoi l-au lăsat pe Dumnezeu să le scrie istoria. L-au lăsat pe Dumnezeu să le scrie efectiv povestea vieții. Să îi așeze El în locul în care trebuie și să-i folosească în așa fel încât El să fie proslăvit prin ceea ce sunt ei. Cred din toată inima că în lumea contemporană avem astfel de oameni. Că ei sunt în biserică și că noi avem harul să-i numim frații noștri. E mare lucru să fii fratele sfinților. Știu că sfinții plasați așa de biserică și de hagiografia publică într-o sferă din asta greu de atins și de pătruns, nu-ți vine să le zici niciodată frați. Eu, fără a deprecia câtuși de puțin valoarea lor și calitatea lor spirituală și morală deopotrivă, îmi permit să le spun frați pentru că știu că sunt lângă mine. Pentru că dacă m-aș gândi bine, fără să dau nume, aș putea să spun că și cunosc câțiva. Oameni speciali, oameni care au ales cu adevărat să trăiască o viață pentru Domnul. Și da, oameni care au și ei părțile lor de umbră în istoria lor, care au și ei poate momentele de îndoială, momentele lor de înfrângere, momentele lor de cădere, dar oameni care nu-și uită scopul și nu-și uită ținta. Și până la urmă, la asta ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi, așa cum spuneai tu.
Revenind la sfinții care sunt pe pereți, este o limită fragilă între a avea ca model și a te închina lor. Și cred că aici greșim.
Este o limită fragilă și nu e o limită fragilă. Depinde cât de mult vrei să gândești. Depinde până la urmă care ți-e baza teologică pe care o ai. Pentru că dacă te oprești la spațiul cuvântului lui Dumnezeu...
Ține de educație? Pentru că uite, aici s-ar putea să intervină judecata. Eu îl judec pe celălalt care face altfel decât mine.
Nu, eu nu-l judec pe celălalt. Eu îi spun celuilalt doar că din cât înțeleg eu din Scriptură, eu n-aș face asta pentru simplu fapt că nu găsesc ca o practică validată în lumea Evanghelilor și în lumea Nouă Testamentală, până la urmă. Nu văd niciodată pe Mântuitorul să mă trimită să fac asta, nu văd în practica bisericii primare să se facă asta. Biserica a început să aibă sfinți și martiri încă de la început, dar nu găsesc în toate scrierile Noului Testament că cineva s-ar fi rugat diaconului Ștefan, Sfântului Ștefan, pentru izbăvire, pentru pogorârea unui har special peste cineva.
Este un import de păgânism, o suprapunere a sfinților peste zeitățile antice?
Nu știu dacă e. N-am studiat domeniul și n-aș risca să fac o afirmație. N-aș risca să validez sau să invalidez ce spui tu. Aș rămâne la lucruri mai smerite un pic și aș spune pur și simplu că atâta vreme cât Hristos a venit în lume pentru că omul nu era în stare singur să mijlocească și să se facă plăcut lui Dumnezeu, eu trebuie să mă opresc la ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Dacă Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a avut oameni prin care a vorbit și până la Hristos, putea Dumnezeu să zică, uite, l-aveți pe Ioan Botezătorul, vă e suficient, mergeți cu el. Hristos a venit în lume, Hristos e singurul care s-a identificat cu păcatele mele. A, că ceilalți sfinți au fost
și
oameni...
Și până la urmă a fost singurul sfânt perfect.
Absolut. Dar că au mai fost oameni care au plâns păcatele altora, care au mijlocit păcatele altora, care au trăit efectiv o stare de apăsare fizică din pricina păcatelor altora și au stat în posturi și în vegheri îndelungate înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea semenilor, absolut de acord. E un model cristic acolo? Este. Dar nu este Hristos. Sunt urmași vrednici al lui Hristos, vrednici de toată pomenirea, de toată cinstea și vrednici de slava Dumnezeului care i-a chemat la slavă până la urmă. Dar de aici și până la a mă duce și a face din ei ceea ce Hristos îmi spune că trebuie să fac din el, ceea ce Sfinții Apostoli îmi spun că trebuie să fac din Hristos, cred că e totuși un pas care nu e atât de sensibil. Pot admite că sunt niște idealuri, dar asta nu înseamnă că voi ajunge să-i venerez, asta nu înseamnă că voi ajunge să le aduc închinare, ci că da, vor fi pentru mine importante repere care să mă motiveze la o viață sfântă, la o viață curată, la o viață în apropiere de Dumnezeu și așa cum spuneai tu, viețile lor cu siguranță oferă soluții pentru multe din zbaterile și problemele lumii noastre.
Hai să mergem înspre final, înspre concluzii. Cum legăm sfinții de social? Pentru că suntem la emisiunea Biserica în Societate. Până la urmă, cum schimbă acești oameni societatea? În ce fel este afectată societatea de viețile sfinților?
Acum, societatea este așa, din punctul meu de vedere, de multe ori ca o magmă păstoasă care începe să aibă o culoare foarte, foarte greu de diferențiat. Și până la urmă pe asta se și mizează în lumea contemporană, pe acel gri generalizat în care să încapă toți și să nu se mai cunoască niciunul.
Și care tinde spre negru.
Acum, dacă suntem foarte pesimiști. Însă, nu știu dacă suntem la momentul în care putem să facem astfel de proiecte revoluționare în care personalitatea cuiva să întoarcă peste cap o societate, o lume sau o comunitate. Dar ce cred sigur este că viețile sfinților sunt vieți care au impact în arealul în care ei se mișcă. În familiile lor, în neamul lor, în comunitatea cu care au părtășie regulată. Adică nu cred că viața unui sfânt este o viață interioară care nu se vede în afară și care nu are impact asupra celorlalți. Dacă nu are impactul schimbării, trebuie să aibă impactul mustrării. Trebuie să aibă impactul punerii pe gânduri a celuilalt. Niciodată sfinții n-au fost urmați de toți oamenii, dar de câțiva au fost urmați și au intrigat pe alții. Ăsta e rolul sfântului și astăzi în societate. Da, sfântul are și rostul de a fi arătat cu degetul. Rolul sfântului e și de a fi fluierat. E și de a fi socotit retrograd și rămas în urmă și bătut în cap și rătăcit și câte mai vrem să-i punem acolo. Este și ăsta rolul lui, pentru că prin asta el de fapt mărturisește o viață altfel decât a celor care îl binecuvintează cu astfel de adjective. Și în același timp, sfântul este și un deschizător de drumuri. Este și un om care într-o lume în care majoritatea spune că nu se poate, el vine și arată că Dumnezeu a făcut deja, că Dumnezeu a împlinit deja în viața lui și cu el Dumnezeu împlinește mai departe. Este, din punctul ăsta de vedere, este un vector social. Este un fel de motor al unor valori morale. Este promotorul, este cel care demonstrează că se poate, demonstrează că împreună cu Hristos oamenii se schimbă, oamenii devin altfel și mărturia lui este o mărturie care cheamă pe alții la Hristos, care până la urmă le arată oamenilor, le arată contemporanilor că lângă Hristos se poate trăi și se poate trăi bine și cu Hristos se poate trăi de o manieră exemplară, chiar și astăzi.
Mulțumim tare mult, Marius. Suntem la finalul emisiunii noastre Biserica în Societate. Cred că acum am putea concluziona în felul următor. Suntem chemați să fim sfinți. Suntem chemați să urmăm exemplul oamenilor care au trăit înainte de noi împreună cu Dumnezeu. Nu suntem chemați, în schimb, să ne închinăm oamenilor. Singurul mântuitor, singurul mijlocitor, singurul sfânt perfect este Iisus Hristos. Iar atunci când în biserică, atunci când în societate sunt oameni care îl urmează pe Dumnezeu, care trăiesc o viață asemenea Domnului Iisus Hristos, lucrul acesta se vede în societate. Luminile se aprind, orizontul se vede luminos.
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.